Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za petak 25. avgust izdvajamo. Odloženo iseljavanje institucija Srbije smeštenih u opštinskoj zgradi u Severnoj Mitrovici. Zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj stupa na snagu u ponoć. Vlasti u Moskvi još nisu zvanično proglasile smrt Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke grupe Wagner. Požari u Grčkoj, najgori na evropskom tlu poslednjih godina, saopštila služba za klimatske promene Kopernikus. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. U iščekivanju državne pomoći nakon štete od oluja u Srbiji. Miljan Rašić iz Zaječara na istoku Srbije.
Konkretno kod mene kući je 80% štete napravio požar. Bukvalno smo izgubili dečiju sobu, izgubili spavaću sobu, izgubili predsoblje.
Donosimo priču o Ani i Arseniju iz Ukrajine, koji su izbeglištvo u Srbiji obeležili drugi dan nezavisnosti svoje zemlje.
Pokušavamo da nastavimo živote u Srbiji, naravno podržavajući Ukrajinu koliko možemo odavde sa ukrajinskom zajednicom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opština Severna Mitrovica odložila iseljavanje njihove zgrade u naselju Bošnjačka Mahala od institucija Srbije koje su smeštene unutra. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz kabineta gradonačelnika Erdena Atića. Pomerili smo datum na 2 nedelje. Nakon 2 nedelje odluka će biti izvršena prema predviđenom rasporedu, naveo je u odgovoru šef kabineta gradonačelnika Visar Sulja. Nije precizirao razlog zbog kog je ova odluka odložena. Opštinska inspekcija 22. avgusta od ovih institucija zatražila da u roku od 3 dana napuste zgradu, jer nisu dostavile dokumenta ili ugovor o korišćenju tog objekta. Tvrde da je zgrada u njihovom vlasništvu i da je potrebno da se oslobodi zbog radova. Nisu precizirali o kakvim radovima je reč. Na čelu opštine Severna Mitrovica Erden Atić, koji dolazi iz redova samoopredeljenja premijera Kosova Albina Kurtija. Vlada Kosova nije želela da komentariše ovu odluku opštine Severna Mitrovica uz obrazloženje da se radi o lokalnim pitanjima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mesec dana nakon 2 oluje koje su krajem jula pogodile Srbiju, građani koji su pretrpjeli materijalnu štetu iščekuju novčanu pomoć države. Više o tome slušamo u prilogu Ive Gajić.
Za oko 11.000 stambenih objekata opredeljeno je 1.100.000.000 dinara državne pomoći, koje bi trebalo krenuti sa isplatom u narednim danima, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar za javne ulaganja Marko Blagojević.
Pravo na pomoć imaju vlasnici oštećenih stambenih objekata koji su korišćeni kao stalno mesto za život. I to su uslovi za sticanje prava na državnu pomoć. Proceduru u kojem se priznaje pravo na pomoć sprovode lokalne samouprave. Lokalne samouprave su odgovorne za procenu štete na stambenim objektima.
Miljan Rašić iz Zaječara u istočnoj Srbiji prijavio se za državnu pomoć. Njegov stan je jedan od 5 u nizu, koje je zahvatio požar tokom nevremena 22. jula.
Sve porodice su štete blagovremeno prijavile, na teren su izlazili radnici iz urbanizma.
On je dodao da se još uvek čeka na tačnu procenu štete, ali da se nada da će dobiti pomoć države, jer je potrebno mnogo novca da bi se sve popravilo.
Konkretno kod mene kući je 80% štete napravio požar. Bukvalno smo izgubili dečiju sobu, izgubili spavaću sobu, izgubili predsoblje. Ostao nam je samo deo ovako ispred koji je dnevni boravak, ali nažalost od siline, to jest od toplote gore koje je od krova goreo, i ploča je pukla, tako da je i ta soba bukvalno polovično uništena. Jednom reči, ostali smo bez ičega išta što smo imali.
Državna pomoć za obnovu stambenih objekata oštećenih u Oluji kreće se od 50 do 350 hiljada dinara u zavisnosti od kategorije štete. Pored ove postoji i državna pomoć za potpuno srušene stambene objekte. Krov je u potpunosti stradao i na stanu Gordane Đoković iz Kragujevca u centralnoj Srbiji, i to već 19. jula usled prve superćelijske oluje.
I onda su strepali da će to da suruši, da će to sve da padne. I onda smo uspeli nekako da pozivimo novac, non-stop smo dežurali, nismo mogli ne spavamo ni ništa, znači samo da bi nekako nešto sanirali, da zatvorimo bar te rupe kako možemo.
Kako je Marko Blagojević objasnio, oštećenja na stambenim objektima bila su različita u zavisnosti od intenziteta oluje.
Postoje od manjih oštećenja na krovnim pokrivačima, što znači da je samo prosto stradao deo crepa na krovu, do većih oštećenja koje uključuju i veće oštećenje na krovnim pokrivačima, koje uključuju oštećenje recimo na staklima, u nekim slučajevima i oštećenjima na fasadi.
Procenjuje se da se šteta nakon oluje u Srbiji meri u stotinama miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Izmene krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu kriminalizuje kleveta stupaju na snagu u ponoć 26. avgusta. Prema zakonskim izmenama usvojenim 20. jula, kleveta je postala krivično delo. Klevetom se naziva iznošenje zlonamernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, za šta su predviđene novčane kazne od 1.000 do 3.000 evra. Veće kazne su predviđene ukoliko je kleveta iznesena u medijima, uključujući društvene mreže ili na javnom skupu. Zakonskim izmenama su se usprotivile međunarodne organizacije i strane ambasade u Bosni i Hercegovini, uključujući američku ambasadu i delegaciju Evropske unije. Protiv zakona su bili predstavnici medijske zajednice koji su upozoravali da se radi o udaru na slobodu mišljenja i uvođenju cenzure u Republici Srpskom. Te su najavili podnošenje zahteva za ocenu ustavnosti zakonskih izmena pred Ustavnim sudom Republike Srpske. To se međutim još nije dogodilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Moskvi još nisu zvanično proglasile smrt Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke grupe Wagner, u avionskoj nesreći. Mada je ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak izrazio saučešće njegovoj porodici. Istovremeno i dalje se spekuliše šta je pozadina pada aviona, te kako će smrt Prigožina i njegovih najbližih saradnika, ako i kada se potvrdi, uticati na položaj Wagnera. Priredio Dragan Štavljanin.
Još nema definitivnih dokaza da je Prigožin bio u avionu koji se srušio bez preživalih u sredu, ali je velika verovatnoća da je mrtav, saopštilo je u petak Britansko ministarstvo odbrane. Ruske vlasti su navele da je Prigožin bio na listi putnika u avionu koji je pao severozapadno od Moskve, 2 mjeseca nakon što je predvodio neuspelu pobunu protiv vojnog vrha. Ruski istražitelji nastavili su istragu, ali nisu zvanično potvrdili identitet 10 tela pronađenih u olupini. Ipak ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je saučešće Prigožinovoj porodici.
Prigožina je znao još davno.
Poznavao sam Prigožina veoma dugo, još od ranih 90-ih. Bio je čovjek sa komplikovanom sudbinom i pravio je ozbiljne greške u životu. Postigao je rezultate koji su mu bili potrebni i kada sam zatražio od njega i za zajedničku stvar, kao što je slučaj posljednjih mjeseci, bio je talentovana ličnost, talentovan biznismen. Radio je ne samo u našoj zemlji ostvarujući rezultate, već i u inostranstvu, posebno u Africi. Poslovao je tamo sa naftom, gasom, plemenitim metalima i kamenjem.
Dragocenim metalom i kamnjami.
Putin je najavio sveobuhvatnu istragu.
A včera tolika, nasvako mi je stalo izvjesno, vjernul se iz Afrike.
Koliko znam, tek juče se vratio iz Afrike. Ovde se sastao sa nekim zvaničnicima, ali ono što je potpuno jasno, javio mi je jutros šef istražnog komiteta. Oni su već pokrenuli preliminarnu istragu koja će biti sprovedena do kraja. U to nema sumnje. Da vidimo šta će istražitelji reći u bliskoj budućnosti. Testovi, tehnički i genetski, rade se sada. To iziskuje neko vreme.
Tehnički ekspertize i genetički, na to nužno kako je to vrijeme.
Ruski zvaničnici nisu do sada saopštili uzrok nesreće. Ništa ne upućuje na to da je raketom zemlja-vazduh srušen avion u kojem je, kako se pretpostavlja, bio Prigožin, saopštio je američki Pentagon. Portparol Pat Reid je rekao da ne može iznositi informacije o uzrocima nesreće koja je predmet svakojakih nagađanja, ali SAD smatraju, oslanjajući se na određeni broj faktora, da je Prigožin vjerovatno ubijen, dodao je Ryder. Ukoliko se potvrdi da je Prigožin poginuo, to bi bio težak udarac za grupu Wagner koja je bila ključna u ruskoj bici za zauzimanje ukrajinskog grada Bahmuta ranije ove godine, navodi britansko ministarstvo odbrane, ocenjujući da je malo vjerovatno da mu može parirati bilo koji naslednik. Vakum u Wagnerovom rukovodstvu bi bio pojačan izveštajima da su osnivač i komandant Dimitri Utkin i šef logistike Valeri Čekalov također poginuli u ovom udesu, dodaje zvanični London. Wagnerovci su bili raspoređeni u Siriju koje Moskva podržava vladu predsjednika Bašara Asada u građanskom ratu, te u Libiju u kojoj su se borili zajedno sa snagama komandanta Halife Haftera. Grupa je delovala i u Centralnoafričkoj republici te Maliju. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je pak upozorio da bi Wagner mogao postati zapravo veća briga po evropsku bezbednost ukoliko se utvrdi da je Prigožin zaista poginuo u nesreći. Britanski premijer Rishi Sunak ističe da ovaj slučaj ne treba da skrene pažnju sa ključnog pitanja, a to je ruska invazija na Ukrajinu.
Naši obavještajni podaci sugerišu da je Prigožin najvjerovatnije bio u avionu. Veoma pažljivo pratimo situaciju, radimo sa našim saveznicima da utvrdimo šta se desilo, ali ovdje je najvažnije da Putin prekine svoju ilegalnu invaziju na Ukrajinu, koja ljudima nanosi neizmjernu patnju. I mi ćemo nastaviti da podržavamo Ukrajinu kako bi se mogla da odupre toj agresiji Rusije.
Ako se potvrdi njegova smrt u avionskoj nesreći 23. avgusta, osnivač plaćeničke paravojne grupe Wagner bit će još jedno ime na listi Rusa koji su umrli pod sumnjivim okolnostima nakon što su se suprotstavili ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Uporna reporterka, odlučna da razotkrije korupciju, malverzacije i zloupotrebe u vojsci Ruske federacije, vatreni političar koji je skandirao na mirnim protestima protiv predsjednika Vladimira Putina, izbornih prevara i ruske agresije na Ukrajinu, dugačak je spisak uticajnih Rusa koji su ubijeni ili umrli pod nerazjašnjenim okolnostima od Putinovog dolaska na vlast pre 24 godine. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Sergej Jušenkov.
Političar i vođa antikremljanske partije Liberalna Rusija ubijen je ispred svog doma u Moskvi 17. aprila 2003. Jušenkov je bio na čelu inicijative liberalnih poslanika koji su tražili da se istraži moguća umešanost Federalne službe bezbednosti u seriju smrtonosnih bombaških napada na stanove 99. godine. Za bombaške napade u kojima je poginulo oko 300 ljudi, okrivljeni su čečenski militanti i Moskva je to iskoristila kao izgovor za pokretanje drugog čečenskog rata.
Ana Politkovskaja.
Jedna od najistaknutijih ruskih novinarki i uporna hroničarka kršenja prava u Čečeniji ubijena je 7. oktobra 2006. u zgradi u kojoj je stanovala. Dvojica muškaraca osuđena su na doživotni zatvor, a trojica na duge zatvorske kazne 2014. godine zbog umešanosti, ali rođaci, kolege i zapadne vlade sumnjaju da ruske vlasti nikada neće otkriti ili kazniti nalogodavce njenog ubistva, jer bi detaljna istraga također dovela do krugova bliskih Putinu ili rukovodstva Čečenije koje podržava Kremlj.
Aleksandar Litvinenko.
Bivši ruski agent bezbednosti umro je u Londonu 23. novembra 2006. nakon trovanja radioaktivnim polonijumom 210. Litvinenko je pobegao u Britaniju 2000. godine nakon što je optužio Federalnu službu bezbednosti za zaveru da ubije oligarha Borisa Berezovskog. Kasnije je bio koautor knjige u kojoj je agencija okrivljena za bombaške napade na stambene zgrade 99. godine. Britanska istraga je otkrila da je Litvinenko pio čaj sa polonijumom tokom sastanka u jednom londonskom hotelu nekoliko nedelja ranije sa Rusima Andrejem Lugovim i Dmitrijem Kovtunom. Moskva je odbila da ih izruči.
Natalija Estemirova.
Telo poznate aktivistkinje za ljudska prava pronađeno je u Ingušetiji 16. jula 2009. sa ranama od metka u glavi i na grudima, nekoliko sati nakon otmice u blizini njene kuće u glavnom gradu Čečenije, Groznom. Natalija Estemirova je istraživala stotine navodnih kršenja prava u Čečeniji, uključujući kidnapovanja i ubistva. Grupa za prava za koju je radila, Memorial, saopštila je da je početna istraga ukazala na moguću umešanost lokalnih policajaca.
Sergej Magnitski.
Advokat uzbunjivač koji je optužio ruske zvaničnike za poresku prevaru od 230 miliona dolara umro je 16. novembra 2009. godinu dana nakon što je bio u zatvoru po sličnim optužbama. Sergej Magnitski patio je od pankreatitisa i u pritvoru mu je uskraćena medicinska pomoć. Aktivisti za ljudska prava naveli su da su zatvorski uslovi bili jednaki mučenju. I sam Savet Kremlja za ljudska prava saopštio je da je Magnitski bio teško pretučen pre smrti.
Boris Njemcov.
Reformistički bivši regionalni guverner i zamenik ruskog premijera, koji je bio politička zvezda u usponu 1990-ih, ali postao je jedan od najglasnijih Putinovih protivnika. Boris Njemcov ubijen je u gangsterskom stilu 27. februara 2015. na mostu u blizini Kremlja u 55. godini. Liberalni poslanik na početku Putinovog predsjedničkog mandata, Njemcov je bio jedan od lidera protesta protiv neregularnih parlamentarnih izbora i Putinovog povratka na mesto predsjednika 2012. U vreme ubistva Njemcov je sa saradnicima pripremao izveštaj u kojem su detaljno navedeni dokazi o razmerama mešanja Moskve u unutrašnje poslove Ukrajine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 25. avgust. Odloženo iseljavanje institucija Srbije smeštenih u opštinskoj zgradi u Severnoj Mitrovici. Zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj stupa na snagu u ponoć. Vlasti u Moskvi još nisu zvanično proglasile smrt Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke grupe Wagner. Požari u Grčkoj najgori na evropskom tlu poslednjih godina, saopštila služba za klimatske promene Kopernikus. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Temperatura do 37 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ana i Arseni iz Ukrajine obeležili su izbjeglištvo u Srbiji već drugi dan nezavisnosti svoje zemlje. Početak ruske invazije zadesio ih je u Beogradu, gde su došli zbog posla. Sada, kažu, pokušavaju da nastave život, podržavajući Ukrajinu i rodni Kijev sa sunarodnicima i novim sugrađanima. Priču donosi Iva Martinović.
Nedostaju mi vremena bez rata.
Ana i Arseni upoznali su se pre tri godine u Kijevu, a rodni grad napustili su u februaru 2022. uoči invazije. U Beograd su stigli zbog posla kao predstavnici ukrajinske IT kompanije.
We are going to working trip.
Krenuli smo na poslovni put na nekoliko nedelja. To je bio naš plan. Dva dana nakon što smo došli u Srbiju, bili smo šokirani kada smo se probudili i shvatili da je rat počeo.
I called my mom.
Pozvao sam mamu. Sećam se da su moji roditelji još spavali i nisu čuli eksplozije i bombe, ali mi smo već znali u Srbiji u pet ujutru. Nisam to očekivao.
Didn't expect it.
Dan nezavisnosti obeležili su sa sunarodnicima i sugrađanima u šetnji ulicama Beograda.
Pokušavamo da nastavimo živote u Srbiji, naravno podržavajući Ukrajinu koliko možemo odavde sa ukrajinskom zajednicom.
Sećaju se kako su praznik uz vatromete i parade proslavljali kod kuće. Nekada Sovjetska republika, Ukrajina je 24. avgusta 1991. proglasila akt o nezavisnosti koji je potvrđen referendumom. Ubrzo je usledio i raspad Sovjetskog saveza.
Tokom vremena nezavisnosti suočili smo se sa različitim periodima za zemlju, počevši od revolucija, preko rata i sada potpune invazije. Pre toga smo razvijali zemlju. Uprkos činjenici da smo imali stalne vojne akcije u nekim delovima, ostatak zemlje se razvijao i definitivno smo vidjeli evropsku stranu političkih aktivnosti. Nadam se da će se to nastaviti uprkos svemu.
Ruska invazija dovela u Srbiju oko 6.500 izbjeglica iz Ukrajine, podaci su ambasade te zemlje. Uprkos osudi agresije, vlasti u Beogradu održavaju bliske veze sa Moskvom i odbijaju odbijaju da se pridruže evropskim sankcijama Rusiji.
Kada sam došla u Srbiju zbog posla, nisam uopšte razmišljala o politici. Naravno, kada je rat počeo, politička pitanja su postala više problematična za mene, jer znam za srpsko i rusko prijateljstvo. Ali od ljudi iz Srbije sa kojima radim, osjećam samo veliku podršku.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu ubijeno je skoro 9.500 civila, a više od 16.000 je ranjeno. Strahuje se da su brojevi žrtava znatno veći. Milioni su napustili domove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U Podgorici je održan skup podrške Ukrajini povodom Dana nezavisnosti te zemlje. Ambasador Ukrajine u Podgorici, Oleg Gerasimenko, poručio je da će Ukrajinci nastaviti da brane svoje domove i da Rusija ne može da pobedi. U šetnji su učestvovali i ambasadori zapadnih zemalja. Iz Podgorice izveštava Aneta Durović.
A mi našu slavnu Ukrajinu, hej, hej, rode selimo.
Odabrali smo slobodu i borimo se za nju. Poruka je Ukrajinaca u Crnoj Gori na dan nezavisnosti njihove države koju je prije 18 mjeseci napala Rusija. Oleh Gerasimenko, ambasador Ukrajine u Crnoj Gori.
Ukrajinski dan nezavisnosti nije samo nacionalni praznik za Ukrajinu. To je važan događaj za sve one koji vole slobodu, koji se bore za ljudska prava, koji se bore za demokratiju.
Gerasimenko se zahvalio na pomoći Crnoj Gori i međunarodnoj zajednici.
Neprijatelj ne može pobijediti, ne može prevladati. Mi znamo zašto se borimo, branimo svoje domove. I dalje će nam biti potrebna vaša podrška.
Na maršu nije bilo crnogorskih zvaničnika, ali jeste ambasadora SAD-a, Austrije, Njemačke i drugih. Peter Felten, ambasador Njemačke u Crnoj Gori.
Here we are talking about right and wrong.
Mi ovdje govorimo o dobrom i lošem, govorimo o zemlji koja je napala drugu zemlju, govorimo o međunarodnom pravu i kršenjima međunarodnog prava.
Zgrada vlade, opštine i most Milenium bili su osvjetljeni bojama ukrajinske zastave.
Svjeta!
Svjeta!
Mogućnja!
Mogućnja!
Soborna!
Soborna!
Slava ukrajinskim herojima!
Slava ukrajinskim herojima! Stand for freedom!
A tradicionalna podrška Ukrajini stigla je i sa Cetinje, gdje se prvih stotinu dana rata šetalo svakog dana, a potom svakog 24. u mjesecu, obilježavajući početak ruske agresije 24. februara 2022. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U Valjevu je sinoć održan 11. protest protiv nasilja. Umjesto protestne šetnje na Centralnom trgu organizovan je razgovor sa profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu, Jovom Bakićem. Tema je bila kako će se nastaviti protesti koji se u gradovima širom Srbije organizuju zbog nezadovoljstva učesnika i organizatora protesta reakcijom vlasti nakon dva masovna ubistva početkom maja. Iz Valjeva izveštava Milana Kuzmanović.
Profesor i sociolog Jovo Bakić smatra da su protesti došli do tačke kada se više ne postavlja pitanje uviđanja katastrofalnog stanja u kome se naše društvo nalazi.
Potrebni su radnici da nam se pridruže. Potrebno je da se i seljaci pridruže. Pa zajedničkim snagama da nešto uradimo.
Profesor Bakić ocjenjuje da vođe političkih stranaka koje organizuju protest nemaju nikoga među radnicima i seljacima ili je ta podrška jako mala.
Bez njih nema. Nema ničega. Bez radnika, rudara, zde, pre 23 godine, ko su bili ljudi koji su odigrali vrlo važnu ulogu? A rudari iz Kolubarskog bazena.
On smatra da iako protesti u jednom trenutku utihnu, da će se ponovo podići, jer, kako je rekao, tu nenormalnost koju mi podnosimo jako dugo, ni jedno normalno društvo ne trpi.
To neće značiti kraj celog procesa. Proces je u toku i to ni nepomenik, ni taj njegov režim ne mogu izbeći.
Sinoć nije organizovana običajna protestna šetnja ulicama grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje se osipa broj policajaca srpske nacionalnosti koji su se policiji Kosova priključili pre manje od mjesec dana. Najmanje 7 od njih je u proteklih nekoliko dana podnelo ostavke. Oni su bili među 46 pripadnika srpske zajednice koji su se priključili policiji Kosova krajem jula, nakon konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mesta u direkciji za region Sever. Zbog ovih ostavki međunarodne diplomate na Kosovu, ali i lokalni zvaničnici, izrazili su zabrinutost, prenosi Sandra Cvetković.
Za Nenada Rašića, ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova i jednog od retkih srpskih političara koji na Kosovu deluju nezavisno od vodeće partije srpske manjine, srpske liste, dileme nema ko stoji za ostavke srpskih policajaca. Zastrašivanje od strane aktuelnog srpskog režima, kaže on u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U tom kontekstu Rašić podvlači da Srbi sa Kosova treba da shvate da jedino kroz učešće u institucije mogu da utiču na pozitivne promjene za svoju zajednicu. Po njemu odgovornost moraju preuzeti i kosovske institucije.
Kosovske institucije pokažu dobru volju ili bolje reći dobru stranu kosovske institucija da bi te naše sugrađane koji su u ovom slučaju policajci, mladi policajci, mogli da ohrabrimo da ovdje u stvari nešto gdje mogu da naprave budućnost, mjesto gdje je za karijeru, gdje mogu biti značajni ne samo sad, nego da mogu da očekivati da će ta institucija da ih podrži u bilo kojem daljem njihovom razvoju.
Rašić ukazuje da su Srbi za Kosovo uvijek bili povezani sa zvaničnim Beogradom, ali da aktuelna vlast za realizaciju svojih ciljeva koristi metode zastrašivanja i pritisaka.
Ja mogu i da vam kažem da recimo nema ovog mog saradnika koji ne proživljava svaki put, moram da kažem, psihološki rat kako prolazi granicu gdje budu zadržavani po 4 sata bez ikakvog objašnjenja, samo eto zbog toga što su moji saradnici.
U tom kontekstu Rašić dodaje da prepoznaje metodologiju koja se primjenjuje na nove srpske policajce.
Ja imam neke određene kontakte sa nekim od njih i dalje ih trvam, ako pozacimo na ovdje dana izvesnost šta će se desiti u tim pritisima, naravno i oni, nažalost, i njihove porodice su žrtve.
Nakon što je u javnosti saopšteno da su novi srpski policajci počeli da rade na severu, društvenim mrežama su počele da kruže objave u kojima se oni nazivaju izrodima. Premijer Kosova Albin Kurti je tada naveo da ovakvo targetiranje nije prihvatljivo za njegovu vladu, dok je predsjednica Kosova Vjosa Osmani istakla da se kampanja za strašivanja mora zaustaviti, a počinioci izvesti pred lice pravde. Stigle su i osude od stranih diplomata uz navode da je svaka vrsta zastrašivanja neprihvatljiva. Ipak, par nedelja kasnije, stigle su i prve ostavke policajaca iz redova srpske zajednice. Ponovo su usledile reakcije kosovskih zvaničnika, ali i ambasadore na Kosovo. Američki State Department je također izrazio zabrinutost zbog posljednjih ostavki srpskih policajaca na severu, te ocenio da je neprihvatljivo da bilo ko, uključujući aktere povezane sa Srbijom, vrše politički pritisak na pojedince koji žele da se priključe policiji Kosova. Stručnjak iz oblasti bezbednosti Nuredini Biši podvlači da međunarodna zajednica i kosovske institucije treba da preduzmu konkretne korake ka zaštiti srpskih policajaca i da deklarativna zaštita više nije dovoljna.
Evropska zajednica mora da preduzme mjere protiv Kosova Srbije u smislu da se meša u unutrašnje stvari Kosova.
I Biši također napominje da kosovske institucije treba da ustanove mere zaštite za srpske policajce. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Požari koji u Grčkoj gore već 7 dana, pri čemu je uništeno na desetine hiljada hektara zemlje samo na severoistoku zemlje, služba za klimatske promjene Kopernikus nazvala je najvećim šumskim požarom na evropskom tlu zadnjih godina. U okviru klimatskih uslova Grčka prolazi kroz najtežu godinu od kako postoji snimanje i prikupljanje meteoroloških podataka, rekao je portparol vlade Pavlos Marinakis. Od prošlog petka vatrogasne ekipe bore se sa 517 šumskih požara koji su izbili širom Grčke, podstaknuti visokim temperaturama i u nekim slučajevima olujnim vetrovima, rekao je Marinakis.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Petak, 25. avgust, u znaku ovih vesti. odloženo iseljavanje institucija Srbije smeštenih u opštinskoj zgradi u Severnoj Mitrovici. Zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj stupa na snagu u ponoć. Vlasti u Moskvi još nisu zvanično proglasile smrt Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke grupe Wagner. Požari u Grčkoj, najgori na evropskom tlu poslednjih godina, saopštila služba za klimatske promene Kopernikus. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Temperatura do 37 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.